escucha África.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, ninakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Ni Alhamisi ya Februari 24 mwaka wa 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Wafanyakazi wa taasisi zilizoundwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki wamelalamika kukosa haki zao za msingi zilizoko kwenye makubaliano ya kuundwa kwa taasisi hiyo.
Isiangaliwe kwamba huyu mfanyakazi wa hii taasisi ni mzawa au ni mgeni. Wote kwa sababu wanafanya kazi kwenye taasisi ambazo ni za jumuiya, basi wanatakiwa wawe wanufaika wa haki zote pamoja na faida zote ambazo zinapatikana ndani ya jumuiya.
Na msukumo umetolewa wa kupatikana zaidi ya fedha za kukabiliana na magonjwa ya ukimwi, malaria na kifua kikuu. Lakini mataifa maziwa makuu yenyewe yapo katika hali gani?
Wakati kumekuwa na janga hili la COVID, serikali nyingi zilichukua rasilimali zao kuelekeza upande huo, wakasahau magonjwa hayo matatu ambayo nayataja, ikiwemo ni malaria, kifua kikuu na virusi vya ukimwi.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizi na nyingine kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Mkamiti Kibayasi.
Wataalamu wanatoa wito wa kuongezwa kwa uwekezaji katika miundombinu ya afya ili kusaidia ukusanyaji wa takwimu, utafiti wa maendeleo kuhusiana na janga la COVID-19 na athari zake kwa uchumi wa Afrika. Katika mazungumzo ya hivi karibuni kwenye kipindi cha televisheni cha Straight Talk Africa cha VOA kilichopewa mada COVID-19 barani Afrika, virusi, aina mpya ya virusi na chanjo, wataalamu walisema kwamba matatizo ya afya duniani yalifichua miundombinu duni ya afya barani Afrika. Bilionea Mo Ibrahim, ambaye ni mwanzilishi na mwenyekiti wa taasisi hiyo yenye jina lake ambayo makao yake ni London, alizungumza kuhusu ukosefu wa usawa katika usambazaji wa chanjo katika kilele cha janga hilo. Alisema ubaguzi wa chanjo haukusaidia hali ya janga barani Afrika. Hata hivyo, alisema bado ana matumaini kabisa kwamba janga hili kwa njia ya kushangaza litatusaidia sote kusonga mbele. Ili kuendelea mbele, tunahitaji kutengeneza chanjo zetu wenyewe, alisema. Hatupaswi kutegemea nia njema au tabia busara ya watu wengine. Rais wa Marekani Joe Biden amewafanyia mahojiano angalau wagombea watatu kwa nafasi ya jaji wa mahakama ya juu, kulingana na mtu anayefahamu suala hilo. Na White House inasisitiza kwamba bado anaendelea kufanya mchujo ili kuchagua mgombea wa mwisho ifikapo Jumatatu. Msemaji wa White House Jen Psaki alisema Jumanne kwamba Biden hajafanya uamuzi wa nani atakayemteua, lakini rais amewafanyia mahojiano majaji Ketanji Brown Jackson, Michelle Childs na Leandra Kruger, kulingana na mtu anayefahamu suala hilo. Mtu wa pili anayefahamu suala hilo pia alisema Rais Biden aliwahoji angalau wagombea watatu kwa nafasi hiyo. Watu hao walizungumza kwa sharti la kutotajwa majina yao kwa kujadili mchakato huu wa ndani. Rais Biden ameahidi kuteua mwanamke wa kwanza mweusi katika mahakama kuu ifikapo mwishoni mwa mwezi huu ili kujaza nafasi iliyoachwa wazi kufuatia kustaafu kwa jaji Stephen Breyer. Haikuwa wazi ikiwa wagombea wengine wa ziada wamefanyiwa mahojiano na Rais Biden. Wizara ya Kazi ya Afrika Kusini inafanya mazungumzo ya kutafuta mwafaka wa fidia nje ya mahakama na kampuni tanzu ya Huawei Technologies Company Limited ya China, ambayo inashutumiwa kwa kushindwa kufuata sheria za uajiri, kwa mujibu wa maafisa wa kampuni ya Huawei na serikali ambao walizungumza na shirika la habari la Reuters. Id Ligongo anaisoma ripoti kamili.
Afrika Kusini inakabiliwa na kiwango kikubwa cha watu wasio na ajira toka kumalizika utawala wa kibaguzi mwaka 1994. Serikali ilipeleka kampuni ya Huawei mahakamani mwezi huu na kueleza kwamba imeshindwa kutimiza masharti ya kuajiri asilimia 60 ya wafanyakazi wazawa wa Afrika Kusini. Fikiswa Mkanka Bede, ambaye ni mwanasheria katika wizara ya kazi, ameiambia Reuters kwamba maafisa wake walikutana na mwakilishi wa kampuni ya Huawei Technologies kwa Afrika siku ya Jumatatu. Amesema wanaendelea kujadiliana nje ya mahakama kwa kuwekwa kwa masharti ya kusimamisha kesi mpaka pale watakapoona mwafaka umepatikana au la. Mkanka Bede amesema kwamba wizara ilikuwa na lengo la kumaliza majadiliano kesho Ijumaa. Kampuni ya Shenzhen, ambayo ni kampuni mama ya Huawei, ilielekeza Reuters kuwasiliana na kampuni tanzu nchini humo ilipotakiwa kutoa majibu ya shutuma zilizopo na mazungumzo na wizara ya kazi ya Afrika Kusini. Kampuni ya Huawei Technologies ya Afrika Kusini imethibitisha kuwa katika mazungumzo ili kupata mwafaka, na kesi iliyopo mahakamani imesimama kusubiri matokeo ya mazungumzo. Hata hivyo, kampuni hiyo ilikataa kuzungumzia shutuma hizo kwa kueleza kwamba kufanya hivyo kunaweza kuharibu masuala ya kisheria. Ikigusia ukaguzi wa mwaka 2020, wizara ya kazi ya Afrika Kusini imesema wafanyakazi wasio wazawa na wanaotoka nje ya Afrika Kusini wanachukua asilimia 90 ya wafanyakazi wote wa Huawei Technologies ya Afrika ya Kusini.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, katika kipindi cha Kumekucha Afrika. Maafisa wa White House wameviita vikwazo vya hivi karibuni dhidi ya Russia hatua mbaya sana, huku Rais Joe Biden akisema vikwazo vya kiuchumi vitasitisha serikali ya Russia kutoka kwa ufadhili wa Magharibi, madai yenye nguvu ambayo baadhi ya wakosoaji na hata washirika wengine wa Biden wanasema imepita kiasi na itakuwa kazi ndogo kumsitisha Rais Vladimir Putin juu ya shinikizo lake la kijeshi kuelekea Ukraine. Vikwazo hivyo vya Marekani vilitangazwa Jumanne na Jumatano, vikijumuisha mambo kadhaa: hatua ya kuzuia bomba la mafuta la kuongeza mapato la Russia la Nord Stream 2, pamoja na vikwazo kwenye benki mbili kubwa, deni kuu la Russia na wasomi wachache wenye uhusiano na Russia. China, ambayo ni mshirika mkubwa zaidi wa kibiashara wa Russia, ilijitokeza kwa bidii dhidi ya dhana ya vikwazo hapo Jumatano. China, kama ilivyo sheria, inafuata sera ya kutoingilia mambo ya ndani ya mataifa mengine.
Wafanyakazi wa taasisi zilizoundwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki wamelalamika kukosa haki zao za msingi zilizoko kwenye makubaliano ya kuundwa kwa taasisi hizo. Mwandishi wetu Asra Jimvungi ana taarifa zaidi.
Malalamiko ya wafanyakazi hao yametolewa na wabunge wa bunge la jumuiya hiyo wakati wanajadili ripoti ya kamati ya haki za wafanyakazi wa jumuiya, na wameitaka jumuiya hiyo kutatua changamoto hizo kwani zinakiuka makubaliano na haki za wafanyakazi hao.
Yaani haki ni haki. Mtu akishaambiwa hii ni haki yako, lazima upate haki yako.
Kwa mujibu wa wabunge hao, wafanyakazi wa taasisi hizo wanalalamika kuwa licha ya taasisi zao kufanya kazi katika nchi zote wanachama, wakati wa kupata stahiki zao wanatambuliwa kama wanafanya kazi kwenye nchi yaliko makao makuu ya taasisi hizo.
Isiangaliwe kwamba huyu mfanyakazi wa hii taasisi ni mzawa au ni mgeni. Wote, kwa sababu wanafanya kazi kwenye taasisi ambazo ni za jumuiya, basi wanatakiwa wawe wanufaika wa haki zote pamoja na faida zote ambazo zinapatikana ndani ya jumuiya kadri ya maelekezo ya hati ya makubaliano pamoja na miongozo mingine ya jumuiya.
Miongoni mwa taasisi zilizotajwa kukabiliwa na changamoto hiyo ni pamoja na taasisi ya sayansi na teknolojia yenye makao yake makuu nchini Rwanda, taasisi ya afya yenye makao yake makuu nchini Burundi, na taasisi ya umoja wa vyuo vikuu yenye makao yake makuu nchini Uganda.
Hizi taasisi zimegawanyika katika nchi nyingi. Sasa kama nchi yenyewe ndio makao makuu ya hiyo taasisi, yule mwananchi ambaye ni mzawa hatakiwi kupewa huduma sawasawa na mgeni ambaye ametoka nchi zingine za jumuiya kuja kufanya kazi kwenye taasisi ile. Kwa unakuta wale wazawa wakati wa kuomba kazi wanaomba kazi kama wale wengine ambao wametoka nje ya nchi hiyo. Lakini inapokuja kwenye swala la haki, sasa haki zao kupata pewa kitofauti.
Kwa mujibu wa wabunge hao, taasisi zote hizo zinafanya kazi chini ya mifumo ya nchi husika badala ya kufanya kazi chini ya mifumo ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Sasa tumeomba irekebishwe, na ikiwezekana hapa Secretariat kwa Afrika Mashariki hata na mawaziri wakumbushe nchi wajibu wao. Kwa kuwa ukisha kubali sheria, inabidi utendaji uonekane na pawe usawa.
Baadhi ya haki za kipekee wanazotakiwa kuwa nazo wafanyakazi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ni pamoja na hati za kusafiria ambazo zinakuwa na hadhi tofauti na hati za wafanyakazi wa nchi wanachama.
Kuna wafanyakazi ambao wako ndani ya taasisi zetu za Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao wanastahili kwa mfano kupewa zile passport za kidiplomasia, lakini bado wanaendelea kutumia passport za kawaida ambazo ni kama za mwananchi wa kawaida, ambayo sasa kwa namna nyingine kuna maeneo inamnyima fursa ya kupata haki za msingi kama mwanadiplomasia.
Kiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asira Jimbungi.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan aliwasili Russia Jumatano kwa mkutano muhimu na Rais Vladimir Putin. Maafisa wanasema viongozi hao wawili watatathmini uhusiano wa nchi hizo mbili pamoja na ushirikiano wa nishati. Televisheni ya Pakistan PTV inayomilikiwa na serikali ilitangaza moja kwa moja kuwasili kwa Khan katika uwanja wa ndege wa Moscow, ambapo Khan alipokelewa na naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Igor Mulgulov. Khan ndiyo kiongozi wa kwanza wa kigeni kuzuru Moscow tangu Putin kutambua uhuru wa jamhuri zilizojitenga na Ukraine za Donetsk na Luhansk mapema wiki hii na kupeleka wanajeshi huko. Hatua hiyo ya Russia ilizidisha mvutano na nchi za magharibi na kuibua vikwazo vipya vya kimataifa dhidi ya Russia. Viongozi hao wawili wanapanga kujadili masuala makuu ya ushirikiano baina nchi hizo mbili pamoja na masuala ya kikanda ikihusisha maendeleo ya Asia Kusini, Peskov alisema. Safari hiyo ni ya kwanza kwa waziri mkuu wa Pakistan kwenda Russia tangu mwaka 1999. Nchi ya Gambia ilikata rufaa katika mahakama ya juu zaidi ya Umoja wa Mataifa hapo Jumatano kukataa juhudi za kisheria za Myanmar kumaliza kesi inayodai mauaji ya kimbari yaliyofanywa na nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Asia dhidi ya Waislamu walio wachache wa Rohingya. Gambia iliwasilisha kesi hiyo mbele ya mahakama ya kimataifa ya haki mwaka 2019 ikisema kwamba utawala wa Myanmar ulikiuka mkataba wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1948 wakati wa msako wa mwaka 2017 dhidi ya Warohingya. Gambia inahoji ukandamizaji huo ulifikia mauaji ya kimbari na kwamba mahakama ya dunia lazima iwajibishe Myanmar. wanajeshi wa Myanmar walianzisha kile walichokiita kampeni ya kuliondoa eneo la Rakhine kufuatia shambulizi la kundi la waasi la Rohingya. Vikosi vya usalama vilidaiwa kufanya ubakaji pamoja na mauaji makubwa na walichoma maelfu ya nyumba, huku Waislamu wapatao 730,000 wa Rohingya wakikimbilia nchi jirani ya Bangladesh. Jopo la kutafuta ukweli la Umoja wa Mataifa lilihitimisha kwamba vitendo vya mauaji ya kimbari vilifanywa wakati wa kampeni. Wadukuzi wa mitandao wamesema wamedukua zaidi ya tovuti 30 nchini Msumbiji baada ya serikali kutangaza kwamba ilikuwa imezima udukuzi huo. Kundi linalojiita Yemen Hackers limedai kuhusika na udukuzi huo. Wadukuzi wamesema kwamba wamedukua tovuti za wizara 34 ikiwemo wizara ya ulinzi. Tovuti nyingine ambazo zimedukuliwa ni pamoja na ya usimamizi wa majanga kitaifa, idara za maji na taasisi ya taifa ya usafiri pamoja na ardhi. Wadukuzi hao wametishia kutoa taarifa muhimu za serikali hiyo iwapo hawatapewa pesa wanazozitaka. Kiongozi wa taasisi inayosimamia mfumo wa kielektronik nchini Msumbiji, Erminio Hase, amesema kwamba hakuna taarifa za serikali zilizoibwa. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Baraza la Seneti la Kenya Jumatano limepiga kura kupitisha muswada unaopania kuondoa kipengele cha kisheria kinachohitaji wabunge nchini humo kuwa na shahada kuwania ubunge. Muswada huo unapendekeza mbunge awe na ufahamu tu wa lugha ya Kiingereza na Kiswahili pekee, wala si shahada kugombea ubunge. Iwapo bunge la kitaifa litaupigia kura na kuupitisha, basi utawasilishwa kwa rais kutiwa saini kuwa sheria na kuanza kutumika katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9 mwaka huu. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, anaeleza kwamba wabunge hao wanaeleza kuwa hitaji la vyeti vya degree ni kikwazo kikubwa kwa raia wengi wa Kenya wanaotaka uongozi.
Order number 13, Committee of the Whole, the Elections Amendment Bill, Senate Bills number 42 of 2021, Division.
Okay, I know there is still interest on that statement, but because
for the kwa kura za wabunge 27, mswada huu uliofadhiliwa na seneta wa jimbo la Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen umepitishwa kuelekea kwenye awamu nyingine ya utungaji sheria katika bunge la kitaifa ilivyo sheria, baada ya kikao cha wiki jana Alhamisi kukumbwa na hitilafu ya akidi iliyosababisha kusitishwa kwa upigaji kura.
Mr. Speaker, I beg to move that the Elections Amendment Bill, Senate Bill number 42 of 2021, be now read at that time and ask.
Katika mswada huo wabunge wa Kenya wanaeleza kuwa masomo si kigezo cha uongozi bora, na hivyo basi kuwapo kwa hitaji la shahada kutoka chuo kikuu cha hadhi ya juu kwa mwaniaji kugombea ubunge ni kizuizi kisichofaa, kwani ni kufanya uongozi wa kisiasa kwa hifadhi wasomi na itawanyima haki baadhi ya viongozi wazuri ambao pengine hawakupata fursa ya kuendelea na elimu ya juu. Wawaniaji wa nyadhifa mbalimbali za kisiasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 nchini Kenya, kama vile ubunge, urais na ugavana, wanatakiwa kuwa na shahada ya kwanza ya degree kwa mujibu wa sehemu ya 22 ya sheria ya uchaguzi iliyofanyiwa marekebisho na bunge la Kenya. Katika mapendekezo ya bwana Murkomen yaliungwa mkono na idadi nyingi ya maseneta, iwapo kura ya ndio ya bunge la kitaifa itachukua idadi ya juu na kisha kutiwa saini na Rais Uhuru Kenyatta, mwaniaji yote wa ubunge atahitajika kuwa tu na uwezo wa kufahamu lugha ya Kiingereza na Kiswahili. Mswada huu wa marekebisho unamtaka mtu yeyote ambaye ana uwezo wa kusoma, kuandika na kuelewa lugha ya Kiingereza na Kiswahili, au kwa mtu ambaye ni kiziwi anajua kusoma, kuandika na kuelewa lugha ya ishara ya Kenya na yosahili, kuwa kigezo cha kuwania ubunge. Maseneta wameeleza kuwa kipengee hicho cha sheria ya uchaguzi sio tu zuio, bali kinabagua watu ambao huenda hawana shahada kutoka chuo kikuu chenye hadhi ya juu nchini Kenya.
I put the question that the House do agree with the committee in the said report. As a matter of that opinion say aye, as a matter of a contrary you say nay, The eyes have it.
Tangazo la tume ya uchaguzi nchini Kenya kuwa itaanza kutekeleza mahitaji ya shahada ya kwanza katika viwango hivyo vya uwakilishi linaendelea kuzidisha tumbo joto miongoni mwa waniaji mbalimbali wa nyadhifa za kisiasa wanaotakiwa kuwa na shahada ili kufuzu vigezo vilivyowekwa na tume hiyo kushiriki katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Hata hivyo, tume hiyo italazimika kuwaidhinisha maelfu ya wagombea wanaokidhi vigezo hivyo vipya. Kanuni hizi za uchaguzi zilipitishwa na wabunge kabla ya uchaguzi wa mwaka 2017, lakini utekelezaji wa sheria yenyewe uliahirishwa mara kwa mara. Mwaka 2017 wabunge walishirikiana kuidhinisha marekebisho madogo kwenye sheria hii na kuahirisha utekelezaji wake hadi uchaguzi mkuu wa mwaka 2022, ambapo wawaniaji wa nyadhifa za uchaguzi watatakiwa kuwa na shahada kupata idhini ya kugombea. Mahakama Kuu mwishoni mwa mwaka jana ilitupilia mbali kifungu cha 22 cha sheria ya uchaguzi kilichowataka wanaowania viti vya wawakilishi wa mabunge majimbo kuwa na shahada kutoka chuo kikuu chenye hadhi ya juu nchini Kenya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Maraisi wa baadhi ya mataifa ya Afrika, Senegal, Afrika Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kenya na Rwanda walijumuika kwa njia ya mtandao na viongozi wa mashirika ya kiraia na sekta binafsi kuzindua kampeni ya kujaza mfuko wa Global Fund ambao unaangazia masuala ya afya. Inaelezwa kiasi cha fedha dola bilioni 18 zinahitajika kuokoa maisha ya watu milioni 20 na kupunguza vifo vinavyotokana na maambukizi ya magonjwa ya ukimwi, kifua kikuu na malaria. Kutokana na hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Dr. Peter Wasike na kutaka kujua kwa nini magonjwa hayo matatu ndiyo yanapewa kipaumbele.
Make kati ya magonjwa matatu haya ya ukimwi, haya ni magonjwa ambayo sana yanapatikana katika maeneo haya na sasa kwa kulingana na haya maeneo, kuna haya magonjwa matatu ambayo hiyo Global Fund wanajaribu ya kwamba kuwe na maambukizi ya rudi chini, wakazi wa dunia waweze kutibiwa na kupunguza, wale ambao wanatibiwa wawe kama asilimia 80, wale ambao wanakuwa na uwezo wa kupata maambukizi ipunguke kwa asilimia 94. Na sasa hivi wakati kunakuwa na kongamano kama hilo, sehemu hii baadhi ya nchi zingine kama 80 duniani zinaathirika na magonjwa haya matatu makubwa, ukihusisha malaria, kifua kikuu na virusi vya ukimwi. Ndivyo sababu sasa hiyo inafanya kwamba hawa marais wakiwa na hili kongamano na hiyo Global Fund waweze kuwafadhili kwa namna ya kufanya utafiti, matibabu na kuzuia magonjwa haya kuenea.
Hebu tuangazie hapo ulipo, hapo nchini Kenya hali ikoje, na labda ukitaja nchi jirani hapo, kwa hasa magonjwa hayo matatu, ni ugonjwa upi ambao ungesema kwamba sasa ndio unahitaji kuangaziwa zaidi ya mwingine, na hali kwa jumla kwa magonjwa hayo yaliyotajwa?
Kwa sasa tuseme katika maeneo makuu ya maziwa pia yameweza kuathirika kulingana na hivi virusi hivi vya COVID-19. Serikali nyingi zimekuwa zinatenga rasilimali zao kufuatia ugonjwa huu vile ambavyo umekuwa umeathiri kama dunia nzima, hata hapa katika maeneo makuu ya maziwa, kwa sababu pia unapata kwamba wakati kumekuwa na janga hili la COVID, serikali nyingi zilichukua rasilimali zao kuelekeza upande huo, wakasahau magonjwa hayo matatu ambayo nayataja, ikiwemo ni malaria, kifua kikuu na virusi vya ukimwi. Sasa tunavyozungumza kwa sasa katika eneo hili sana mkato unaezatiliwa upande wa kifua kikuu. Hata duniani kote unapata ya kwamba sasa huo ndio ugonjwa ambao sasa ni namba mbili baada ya COVID, ambao ndio unaua zaidi watu wanaoishi hapa ulimwenguni. Kwa hivyo sasa hapa pia ni vile vile ya kwamba kifua kikuu ndio itapatiwa kipaumbele.
Ni Dr. Peter Wasike akizungumza na VOA. Msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muktasari wa habari unaosomwa na Mkamiti Kibayasi.
Wow.
Wataalam wanatoa wito wa kuongezwa kwa uwekezaji katika miundombinu ya afya ili kusaidia ukusanyaji wa takwimu, utafiti wa maendeleo kuhusiana na janga la COVID-19 na athari zake kwa uchumi wa Afrika. Rais wa Marekani Joe Biden amewafanyia mahojiano angalau wagombea watatu kwa nafasi ya jaji wa mahakama ya juu, kulingana na mtu anayefahamu suala hilo. Na White House inasisitiza kwamba bado anaendelea kufanya mchujo ili kuchagua mgombea wa mwisho ifikapo Jumatatu. Wizara ya Kazi ya Afrika Kusini inafanya mazungumzo ya kutafuta mwafaka wa fidia nje ya mahakama na kampuni tanzu ya Huawei Technologies Company Limited ya China, ambayo inashutumiwa kwa kushindwa kufuata sheria za uajiri, kwa mujibu wa maafisa wa kampuni ya Huawei na serikali ambao walizungumza na shirika la habari la Reuters. Maafisa wa White House wameviita vikwazo vya hivi karibuni dhidi ya Russia hatua mbaya sana, huku Rais Joe Biden akisema vikwazo vya kiuchumi vitasitisha serikali ya Russia kutoka kwa ufadhili wa Magharibi, madai yenye nguvu ambayo baadhi ya wakosoaji na hata washirika wengine wa Biden wanasema yamepita kiasi, na itakuwa kazi ndogo kumsitisha Rais Vladimir Putin juu ya shinikizo lake la kijeshi kuelekea Ukraine. Waziri Mkuu wa Pakistan Imran Khan aliwasili Russia Jumatano kwa mkutano muhimu na Rais Vladimir Putin. Maafisa wanasema viongozi hao wawili watatathmini uhusiano wa nchi hizo mbili pamoja na ushirikiano wa nishati. Nchi ya Gambia ilikata rufaa katika mahakama ya juu zaidi ya Umoja wa Mataifa hapo Jumatano kukataa juhudi za kisheria za Myanmar kumaliza kesi inayodai mauaji ya kimbari yaliyofanywa na nchi hiyo ya kusini mashariki mwa Asia dhidi ya Waislamu walio wachache wa Rohingya.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Jumbe Hamza, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Marekani imerejelea tena nia yake ya dhati kusaidia kifedha kwa watu wa Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anthony Blinken ametangaza mkopo wa dola bilioni 1 kwa Ukraine kwa ajili ya mageuzi ya kiuchumi na kuendeleza ushirikiano wake na shirika la fedha duniani IMF. Fursa hii pamoja na ushirikiano kati ya Ukraine, IMF na taasisi nyingine za kifedha, mataifa yenye uchumi mkubwa duniani G7 na wafadhili wengine, itaisaidia kuimarisha udhabiti na ukuaji wa uchumi wa Ukraine na maendeleo wakati huu inapokabiliwa na uchokozi wa Russia, amesema Waziri Blinken katika taarifa ya maandishi. Kati ya mwaka 2014 na 2016, Marekani iliipa Ukraine mikopo mara tatu ya dola bilioni 1 kila mara na kuhakikisha kwamba wanaoikopesha wanalipwa baada ya Russia kuanza kulikalia eneo la peninsula ya Crimea. Mikopo hii inatekeleza jukumu muhimu sana kuisaidia Ukraine kufanikiwa kuleta udhabiti kwa uchumi wake kwa kuzingatia uvamizi wa awali wa Russia na kutekeleza mageuzi makubwa yanayotakiwa na shirika la fedha duniani IMF, amesema Waziri Blinken. Marekani imetoa zaidi ya dola bilioni 2 kwa Ukraine tangu mwaka 2014 kwa ajili ya maendeleo. Serikali ya Marekani pia imefanya kazi kuimarisha ushiriki wa makampuni ya Marekani katika mfumo wa fedha na uchumi wa Ukraine kwa jumla. Benki ya mauzo ya ndani na nje ya Marekani inalenga kutoa hadi kiasi cha dola bilioni 3 ili kufanikisha ununuzi wa bidhaa za Marekani na huduma kwa miradi muhimu nchini Ukraine, huku shirika la Marekani la kimataifa la maendeleo ya kifedha likiwa na uwekezaji wa karibu dola milioni 800 nchini Ukraine kwa sasa, likisimamia miradi kadhaa ya maendeleo. Waziri Blinken amesema kwamba Marekani itaendelea kutafuta njia za kuisaidia Ukraine na watu wake dhidi ya hatari ya wazi iliyopo sasa ya kuvamiwa na Ukraine. Na hiyo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.